Bine ați venit la podcasturile Vision 12. Acestea au ca invitați specialiști care pot contribui la dezvoltarea managerilor și antreprenorilor români. Vision 12 este un program construit de business coach și consultanți din Cluj-Napoca, destinat creșterii sustenabile a întreprinderilor mici și mijlocii din România. Sunt Florin Șomodi, facilitator și business coach, fondatorul Vision 12, gazda voastră astăzi. Misiunea mea este de a construi în 3 ani, prin Vision 12, o comunitate de 500 de companii autohtone care se sprijină reciproc, unite de preocuparea de a aduce clienților produse și servicii inovative și de calitate. Bună dimineața tuturor, sunt Florin Șomodi și în această dimineață la cafea o am invitată pe Anca Marcu. Bună dimineața, Anca!
Servus de la firul ierbii!
De la firul ierbii!
Da, astăzi am găsit așa un background super tare.
Avem scenografie deosebită pentru că ești manager și cumva intraprenor la cooperativa agricolă Lunca Someșului Mic, da?
Da, sigur. De 3 ani și jumătate, aproape 4.
De 3 ani și jumătate, aproape 4. Noi ne-am întâlnit așa, acum vreo 4 ani.
Da.
După ce v-ați înființat, am fost invitați de cei de la Fundația Civitas, care au pus umărul la înființarea acestei cooperative, să fac un workshop de planificare strategică. Așa ne-am cunoscut noi acolo. Înghesuiți la Agro Transilvania,
un birou mic, să știi că e același birou mic, acolo e centru de comandă încă.
Da, cred că a fost cea mai mare densitate de participanți la un workshop de-a meu pe metru pătrat. Cred că a fost vreo 12-14.
Da, e mic birou.
Vremuri frumoase și lucrurile au evoluat bine. Cum, Anca, cum e să conduci un CAP în 2020?
Ce să zic, eu atunci am preluat oarecum, pentru că deja lucram la Amplu, eu atunci eram manager la Amplu, tot prin Civitas, cu cei de la Civitas era colaborarea și s-a dus managerul de atunci și oarecum i-am zis, bă, asta nu e o muncă pe care să facă o femeie. Că îl vedeam pe Radu, pe fostul manager, cum uneori avea, o muncă fizică, poate mai trebuia să aranjeze o marfă pe un palet, poate mai ajuta șoferul cu ceva, tot felul. Și am zis, nu se poate, că nu-i pentru mine. Dar nu a fost altă soluție de moment. Atunci așa a trebuit făcut. Și ca să vând și eu prin Amplu produsele și să minte până se găsește o soluție, am preluat. Deci nu m-am mai dus de acolo. Și am partea cu munca aceea care mi se părea mie de bărbat, oarecum totul s-a rezolvat prin disciplină. Adică fiecare trebuie să-și facă treaba în așa fel încât să nu se ajungă la situații de genul. Și cred că, din contră, uneori ești privilegiată să fii o femeie în lumea bărbaților, mai ales când acești domni ai mei de la cooperativă sunt foarte respectuoși. Oh. Deci nu avem situații, adică ne certăm așa ca și cum... au controverse sau discuții persoanele, e inevitabil și sunt constructive, mă gândesc eu, dar mă simt foarte bine și mă simt foarte la locul meu acum.
Și câți fermieri ai reușit tu să îmblânzești? sau să te înțelegi?
Nu știu cu câți am lucrat până acum, că știi că noi avem un nucleu stabil, stabil undeva la 10 membri cooperatori. Acum da, suntem 13. Deci lucrăm cu cooperatori, cu producători noi în fiecare an, tocmai în scopul ăsta de a mai lua câțiva pe lângă noi, dacă îi găsim și vedem că le place și se adaptează la condițiile noastre și totul merge bine, atunci îi luăm pe lângă casă, cum se zice. Acum suntem 13, dar chiar nu știu cu câți producători am lucrat anul ăsta. Numai anul ăsta am depășit, să zic, un număr de 30 de producători, dar zic puțin, cu care a trebuit să lucrăm, să colaborăm, să intru în contact, să cel puțin să încerc să-i ajut sau să încerc o colaborare cu ei.
Deci, practic, ce face cooperativa voastră?
Noi... În principal, vindem marfa membrilor cooperatori. 13 membri cu pământurile prin Apahida, Sânicoara, Jucu, 10 dintre ei. Mai avem 2 din Vișoara și un fermier mai mare în Chețani, județul Mureș, chiar graniță cu Clujul. Și marfa lor, în general, e destulă. Adică ne străduim să o vindem toată, că sunt, na, cel mai mare fermier are 30 de hectare de legume singur. Și atunci toată marfa asta merge în supermarketuri exclusiv. Lucrăm cu profii aproape tot timpul anului, cu o pauză de poate o lună de zile, să zicem, poate ianuarie ar putea fi pauză. Cu Lidl-ul, cât de repede putem, că ne place și de ei și ne înțelegem foarte bine și, ce să zic, am început deja Lidl-ul în primăvara asta, am făcut o mică pauză după salată și acum săptămâna viitoare intrăm iarăși cu varză. Și cu Kaufland-ul în general îl ținem deschis sezonul, să zicem, cam din iunie până prin noiembrie, cam așa.
Și
Și în afară de asta avem producători de care avem nevoie. De exemplu, dacă vreau să vând ceapă verde, poate că cererea este undeva la 15.000 de legături pe săptămână la profi, să zicem. Dau un exemplu oarecare. Aceste 15.000 de legături eu nu o să le am poate la început. Poate am un singur producător care începe recolta la ceapă și atunci iau un alt producător, îmi aduce ceapă, de obicei e același producător, mai ales la produsul ăsta, și începem livrările. Și ne ajutăm așa, completăm cantitățile, mai facem pauză un producător celălalt, deci colaborăm așa în mod
deci,
permanent.
practic, cum funcționează cooperativa? Cooperativa e o interfață între producători și lanțurile de retail, astea pe
Da,
care le
da.
știm, la care ne-am obișnuit să mergem când nu mergem la piață.
Da, multă lume ne sugerează, e foarte la modă vânzarea asta directă, lanțul foarte scurt. Pentru noi, deocamdată, asta e varianta care funcționează și chiar nu ne plângem
Felicitări pentru asta!
Păi, e adevărul, funcționează bine pentru că sunt cantități mari. Și dacă stăm să ne gândim că poate zilnic, în sezon, merg 30 de tone de legume între 3 retaileri aproape, nu știu ce logistică ar trebui să avem ca să vindem marfa asta așa la cutie sau la coșul cu legume, la aprozar, la... Deci un magazin propriu, nici măcar un magazin propriu, deși avem ambiția să realizăm cândva lucrul ăsta, sper nu foarte târziu, dar e mai mult pentru mândria noastră și pentru a putea să luăm contact direct cu consumatorul, pentru că altfel cantități atât de mari, ai nevoie de o rețea atribuție ca să le poți vinde.
Eu îți doresc ca în viitor să aveți așa ceva. Îmi dau seama că e vorba de investiții serioase acolo. De curiozitate, în ce magazine ajung produsele voastre? La cel trei
Nu,
retailer
nu.
sau unde ajung? Cât de departe?
Ducem la platformă și platformele astea de retail, fiecare deservesc o zonă întreagă. De obicei, platformele la care mergem noi sunt platforme care deservesc în nord-vestul țării, oarecum Transilvania
Deci vreo
sau
șase
Transilvania de
județe.
Nord, depinde cum nu știu, stabilesc fiecare dintre retaileri. Avem o platformă Lidl la Iernut, care pe urmă distribuie pe toată zona asta. Eu îmi găsesc produsele în Cluj, deci mă uit pe etichetă și văd că e produsul în Cluj. Kaufland Turda distribuie pe toată zona și Profi are o platformă la 5 km de noi în Apahida.
Oh, ce frumos!
Iată, da.
Da,
Tu
deci
cunoști produsul?
sunt centrele lor logistice care deservesc cel puțin șase județe sunt în nord-vest, dar probabil vorbim de mult mai multe județe.
E, cred că da, pentru
Cred că
că
dublu, vreo
nu
două.
sunt 3-4 platforme pe toată țara, hai să zicem 5, ca să nu mă înșel cu Bucureștiul cu tot, deci sunt împărțite destul de, așa, pe zone destul de mărișoare, să zicem.
Ai idee ce cantități de legume se vând doar în Cluj prin rețelele de retail într-o lună?
Nu.
Nu.
Sincer, nu, pentru că sunt niște studii pe care cred că le fac retailerii. Pe de o parte și costă foarte mult și pe de altă parte toate datele pe care le obțin le folosesc oarecum în folosul propriu, în scop propriu pentru a ști ce să facă și cum să-și planifice marfa și nu le fac publice pentru că, să zicem, ar putea ajunge la concurență și folosite fără să fie plătite oarecum.
Am înțeles. E o chestiune de concurență. Dar, de fapt, în mintea mea se învârteau alte rotițe. Gândindu-mă, de exemplu, doar la Cluj și comunele din împrejurim care se alimentează din rețele de retail pe care le-ai pomenit, practic vorbind de o populație de cel puțin jumătate de milion de locuitori. Dacă ne ducem la 6-10 județe, vorbim de mai multe milioane. Și mă gândeam ce înseamnă cele 30 de tone pe săptămână pe care cooperativa voastră le livrează din totalul de consum. Adică care ar fi ponderea de consum a produselor românești versus cele care le importăm? Cumva să-mi dau seama care e capacitatea noastră de producție versus cererea tot a noastră.
Da, eu cred că e o parte mică din ceea ce se consumă, ce livrăm noi. Noi nici măcar nu suntem singurii furnizori pe un anume produs. Uh-huh. De-aia avem și dorința asta de a avea un loc de desfacere în care să fim prezenți doar noi, adică să avem noi propriile noastre produse și doar a noastră, pentru că de multe ori suntem întrebați de către consumatori, fie pe Facebook, fie prin diverse întâlniri pe care le avem, unde ne pot găsi produsele. Și eu aș putea să spun că acum vindem ridic, ceapă verde, salată, varză, pătrunjele, uștean, mărar, mă rog, produsele pe care le vindem. Dar dacă consumatorul merge în magazin, nu sunt sigură că va lua produsul nostru. Poate produsul nostru a ajuns altundeva și va găsi tot produs românesc, pentru că, în general, atunci când încep cu produsul românesc, se țin de produsul românesc, din experiența mea și din ce văd, da. Dar nu neapărat de la noi. Asta nu înseamnă că nu sunt ok, că nu sunt bune. Adică sunt tot producători români.
Dar, ok, deci sunt și alții care reușesc să vândă către supermarket.
Sigur că da, sigur că da. Chiar și producători individuali, deci nu neapărat cooperative. Nu mai trebuie să ne gândim că platformele acestea sunt foarte bine organizate de către retaileri. Presupun o investiție, un personal, o planificare foarte, foarte meticulos pregătită și că un producător care vine cu marfă puțină e mai mult încurcă decât ajută. Adică dacă ești producător, trebuie să fii producător mare. Oarecum am socotit la un moment dat cu unul dintre retaileri că undeva la 100.000 de euro ar fi minimul de marfă pe care ar putea o livra un producător sau o firmă, un agent economic, să zicem așa, ca să merite să fie acceptat sau luat la o astfel de platformă, pentru că altfel se încurcă, vin mulți cu multe cele.
S-a întrerupt puțin și n-am auzit exact cifra, 100.000 de euro?
Cam 100.000 de euro am socotit că ar fi. Au socotit mai mult ei decât mine. Da. Am reținut informația pentru că mi se pare interesant. Adică dacă ai marfă în valoare asta, ai și să și aibă nevoie de tine, pentru că poate dacă vii cu, nu știu, varză, și are toată lumea varză, nu să fie interesant. Dar poate ai roșii cherry sau poate ai, nu știu, niște ardeioase mai interesante și atunci intri pe retail cu o cantitate bunicică de marfă.
Hai să vorbim puțin de ce produce cooperativa sau ce distribuie cooperativa către lanțurile de retail. Ce produc fermierii?
Păi 26 de categorii am numărat anul trecut când am terminat anul. Da, bineînțeles, ardeioasele, numai ardeioasele sunt undeva la 5 sortimente, eu le-am scotit 5 produse, ai avea ardeiul Bianca, ardeiul Iute, Capia, California și Gogoșar. California e la, ca și Bianca, numai că roșu, cum să-ți spun, ca și ardeiul la gălbui, numai că e roșu, știi? Okay. Da. În afară de asta, începem anul cu ridichi, ceapă verde, salată, gulie, pătrunjel legătură, mărar, leuștean, varză, Continuăm apoi cu ardeioasele, roșiile, dovlecei, castravetele, țelină conopidă, varză roșie. Oare, nu știu, cam de porumb zaharat, nu știu, zi tu ce nu avem. Adică undeva, să zicem, nu livrăm spanac, aia într-adevăr, pentru că acolo e nevoie de un sistem de ambalare și încă nu ne-am pus pe treabă, așa. Roșii, sherry, cartof, da, uite, n-am zis cartoful și e foarte important, sfeclă roșie, ridic negre. Na.
Cum, deci în raioanele de legume, fructe din cele trei rețele de retail pe care le-ai spus, Profi, Lidl și Kaufland, noi ar trebui să căutăm la produse românești ce? Care e indicativul că sunt de la voi, de exemplu? Și știm sigur că sunt din pământ odihnit.
Da, de aici, de aproape. Asta e marele avantaj. Eticheta nu e destul de popularizată oarecum. Nu dăm importanță. Poate că eu mă duc de multe ori și acum zic din experiență, mă duc în Lidl, de exemplu, și caut produs românesc. Așa cum sunt așezate lăzile, că noi le ambalăm în lăzi, vreau să găsesc conopidă românească. Da. De multe ori nu se vede eticheta pe ladă, pentru că e în partea cealaltă. Ei, eu atâta mă întorc până găsesc eticheta, pentru că mă interesează când a fost ambalat de pe etichetă, se pot citi toate detaliile pe care eu vreau să le știu. Vreau să știu când a fost livrat produsul, când a fost ambalat el. Vreau să văd dacă producătorul are număr GAP, de Global GAP, adică dacă e urmărit de un organism imparțial, să zicem, care zice, da, omul ăsta e ok și a făcut analize de reziduri și așa mai departe. Vreau să văd, nu știu, dacă este producător sau este un alt producător și există și un furnizor, că atunci deja vorbim despre o intermediere. Vreau să văd producător și producător care livrează. Nu furnizor, care să fie altul decât producătorul. Sunt anumite amănunte la care ne uităm, dar din păcate nu se face o educație în sensul ăsta ca să știe omul cum să citească eticheta.
Pe etichete există logo, sigla voastră?
Nu există, dar există numele nostru.
Există numele vostru. Deci numele întreg este?
Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic.
Ce poți să spui de calitatea pe care voi o asigurați? Adică cum întrețineți culturile astea?
Să zic că, în primul rând, marele nostru atu este acela că suntem din această zonă. Adică nu e tot una să iei o legumă care parcurge mii de kilometri, ținută în frigider, la o anumită temperatură, poate a fost recoltată la cald, cum să zic. Eu zic că ăsta e cel mai mare atu al nostru și prospețime. Este un lucru extrem de important. Recoltăm după amiaza și dimineața pornește camionul la livrare. Înseamnă că în după amiaza respectiv ajunge în magazin. 24 de ore de la recoltare, eu nu cred că se poate mai bine de atâta. Pe de altă parte, avem certificările despre care am și zis, Global GAP, și care oarecum a fost destul de dificil de implementat, pentru că ne cer foarte mult, sunt foarte stricte.
Poți să ne dai niște exemple de ce presupune acest standard?
Păi e un standard de calitate care presupune urmărirea de la sămânță până la produsul finit. Aia înseamnă că înainte de a începe tot procesul ăsta îndelungat, trebuie să-ți faci niște analize la sol și la apă. Adică, în primul rând, să fim siguri că apa cu care irigăm este în regulă. Se fac la sanepid, deci sunt niște analize așa cum le face toată lumea. Nu avem organisme speciale unde mergem doar noi sau mai știu eu ca să fie dubii. Ne facem la OSPA analizele de sol ca să vedem dacă e ok solul și să vedem dacă are niște carențe. Pentru că niște carențe pot să ducă la anumite boli. Și atunci, dacă există aceste carențe, se justifică folosirea îngrășământului. Dacă nu, nu. Deci, în momentul în care se aplică un îngrășământ pe sol, trebuie să fie justificat printr-o carență dată de o analiză. Mai departe, curățenia și disciplina este un lucru extrem de important în fermă. Trebuie să avem anumite... să îndeplinim anumite criterii. Odată și în primul rând trebuie să ne protejăm pe noi înșine. Asta trebuie să se vadă oarecum ori de câte ori este o inspecție și în munca de zi cu zi. Adică acest standard trebuie implementat în așa fel încât să se întâmple tot timpul lucrurile astea. Trebuie să lucrăm protejați, trebuie să avem grijă de mediu, trebuie să recicleze ambalajele, trebuie să-ți protejezi muncitorii din ferme și din punctul ăsta de vedere noi suntem foarte controlați. Apoi la birou, la ceea ce fac eu, trebuie să existe niște documente. Trebuie să descriem foarte clar ceea ce facem și să avem o lotizare a mărfii. Adică în fiecare moment să știi de la cine a pornit acea marfă, ca apoi dacă există o problemă să fie detectată cu ușurință. Trebuie să ai curățenie, analize de reziduri la marfă. Adică nu pleacă nimic fără să fie analizat pe loturi. Atunci când este curat, adică nu are reziduri toxice în componență, atunci marfa poate fi vândută. Dacă nu, riști să primești niște amenzi foarte usturătoare și să ți se retragă aceste certificări care costă 1000 de euro.
Da,
e
și probabil,
dur.
Și probabil și relațiile cu retailerii se strică, nu?
Da, bineînțeles. Adică, să zicem, ai 3 abateri și poți să-ți rup contractul. Uh-huh. Nu mai ai ce face cu el.
Deci am înțeles cum asigurați calitatea, am înțeles că legumele produse de cooperatori ajung în cele 3 rețele de retail. Ce poți să spui despre prețuri în condițiile în care noi lucrăm niște suprafețe de teren care nu sunt uriașe? Probabil costurile sunt încă ridicate, că e multă muncă manuală, deși se lucrează mecanizat și științific, ca să spunem așa. Cum sunt prețurile față de ce se găsește în supermarketuri, alte produse din import?
Ce să zic, e o perioadă destul de atipică și nici noi n-am știut cum o să fie, ce o să fie. Pot să zic că, în general, prețurile pe care noi le negociem cu lanțurile de magazine sunt fair, foarte corecte, foarte ok. Adică, în general, producătorul care vinde prin cooperativă direct la retailer vinde la un preț mai mare decât producătorul care își duce marfa în piața de angro. Sigur, nu va obține mai mult decât acel producător care are cantitate foarte puțină și merge direct la piață cu ea. Acolo prețurile sunt sensibil mai mărișoare, dar mă refer la piața de angro, căci acolo merg producătorii cât de cât, mijlocii și mai mărișori. Marfa noastră se vinde la prețuri mai bune și desfacerea, bineînțeles, este constantă. Acum există și oscilații pe piață și trebuie ținut cont de faptul că noi obținem mai mult pentru că și facem mai mult. Adică ambalezi o marfă, trebuie să-ți faci rost de niște ambalaje, să le cumperi, livrezi, transporti și așa mai departe și ai și o responsabilitate foarte mare pentru ceea ce vinzi. Mai departe, față de import, acum am sesizat niște schimbări foarte mari în prețurile de import și chiar îți ziceam înainte de întâlnire că oarecum supără, așa că oamenii, necunoscând de unde vine marfa, nu sunt foarte atenți să vadă dacă noi am mărit prețurile, prețurile din import sunt mai mari. Noi, așa cum ziceam și ieri într-o postare pe Face, avem prețurile mai mici decât anul trecut. Deci de la noi pleacă cu ceva mai puțin marfa. Asta pentru că este o înghesuială mare pe piață a produselor. Există oameni care vindeau direct de pe câmp în partea de sud a țării. Sudul cam dictează prețurile la legume. Și acum în sud nu mai merg camioane care încărcau direct de pe câmp și care unele bănuiesc că ieșeau din țară cu marfa respectivă. Toată marfa s-a înghesuit aici și de asta profită mulți traderi, distribuitori, care preiau de la acești producători. Și eu am simțit în buzunar faptul că roșiile sau ardeii s-au scumpit. Deci tot ce vine din import acum este mult mai scump decât suntem obișnuiți noi. Dar eu vin întotdeauna cu sfatul, nu știu, altceva, nu pot să sfătuiesc decât că poate că ar trebui să ne gândim că și părinții și bunicii noștri mâncau în funcție de sezon. Adică, da, într-adevăr, mai cumperi și de altele, dar corpul nostru are nevoie de ceea ce este în sezon. Eu zic că trebuie să te hrănești din pământul pe care ai crescut. E destul de logic. Și pe urmă mai trebuie să punem și conserve pe iarnă, murături și așa mai departe. Nu zic să nu se cumpere marfa din import, nu. Dar de fiecare dată când apare un produs pe piață românesc, atunci când începe sezonul la ceva, zic să faceți o cură cu produsul ăla. Adică eu încep să fac salate cu ridiche, cu ceapă verde și așa mai departe, pentru că am ieșit din iarnă și corpul are nevoie. Când apar căpșunile, mănânc căpșuni, când apar cireșele, mănânc cireșe și nu știu dacă e musai să mâncăm, nu știu, tot anul cireșe, zic așa. Poate că e mai potrivit să mai mâncăm și câte un măr sau asta. Și atunci prețurile o să se echilibreze dacă încet, încet ne schimbăm comportamentul.
Da, și atunci e important să urmărim, să cumpărăm produse locale, preferabil de aici din zona Clujului, unde vă găsesc pe voi, lunca Someșului Mic, dar și alți producători, în felul ăsta susținem și acești producători locali să supraviețuiască și să se dezvolte, pentru că, așa cum spui, nevoie de investiții foarte mari ca să ajungă această marfă la acest comerț modern. Discutam cu Ana Bătrân de la Nod Verde acum două săptămâni.
Ana Șargov, dacă bine țin eu.
Ana Șargov, scuze, da, o să mă ierte. Ruslan. Da. Că... Așa. Discutam cu Ana despre... Discutam cu ea despre faptul că e un număr foarte mic de familii care pot fi deservite prin aceste livrări de lanț scurt, direct, acasă, gen cutie verde sau cutie cu legume și erau undeva la 200-300 de familii care puteau fi deservite. Îți dai seama, la o populație de jumătate de milion, asta e chiar o picătură într-un ocean. De ce am ales să te invit și pe tine? Pentru că ați crescut foarte frumos și vreau să vă laud cu podcastul ăsta.
Mulțumesc.
Poate ne spui ceva și despre performanța economică pe care o aveți acum.
Da, numai o completare la ce ziceam înainte, că-i musai să spun. Trebuie căutați cu lumânarea, așa zic eu, producătorii locali, indiferent că-i cauți în piețe, în supermarket sau oriunde. Trebuie să căutați, în primul rând, produsul românesc, să zicem, dacă este posibil produs local. Dacă nu e posibil, și de la o distanță un pic mai mărișoară, că tot nu-i tot una dacă îți vine din sudul țării sau îți vine, nu știu, din... să știți că am văzut la un moment dat la un retailer mărar din Uruguay, care venea cu gheață la tulpiniță, să știți, și de aia zic, acum, cum poate fi? Da, probabil arată, se menține la fel, dar nu e tot una. Bun, și dacă ne căutați, atunci vom crește. E clar că așa o să se întâmple. Mai departe, vorbind de performanțe economice, ele au fost foarte ok. Știi că ne pregăteam să extindem rețeaua de colaboratori și atunci când am venit la cooperativă, eu cunoșteam deja ceva producători locali. Și cumva am avut curajul să încerc, așa, ca și persoana aia care nu știe cât e de greu. Că pe urmă, dacă știi cât e de greu, poate că nu mai merg cu curajul și cu avântul ăsta, dar cum nu știam, atunci am început colaborări. Și anul acela, cred că a crescut activitatea economică undeva la 40 și ceva, 50%, așa, în cifră de vânzări. A fost boom, wow, ce tare! Și era justificat, că erau 4 producători noi, 2 din Apahida, 2 din Vișoara, am luat și maghiari în cooperativă, ăștia erau super gospodari. Și acum avem. Și pe urmă un an am cam stagnat. În anul în care am stagnat, în următorul, am folosit ca să stabilizez, pentru că în anul anterior deja aveam emoții. Ok, am luat în cooperativă, dar o să fie ok, pentru că omului trebuie să-i asigur desfacerea. Și atunci am preferat să sedimentăm ce am făcut. Am avut o creștere și atunci, undeva la 20 și ceva la sută, nu foarte mare, dar confortabilă. Și am lucrat cu alți producători. Iarăși anul trecut am tatonat și am luat un producător mare, mare. Ba, de fapt au fost până la urmă 3 producători care s-au alăturat, dintre care unul mare. Și iarăși a fost cu emoția. Ce o să fie, ce o să fie? Că omul are mult. trebuie să-i asigur desfacerea. Și a fost o creștere de 60-70%, bine țin minte, cred. Am ajuns la o cifră de afaceri de 500.000 de euro, ceea ce e mult pentru legume. Gândiți-vă că varza se vinde la un leu și ceva kilu, un leu și puțin. Deci multe camioane trebuie să meargă ca să se simtă undeva la vânzare. Și marele plus a fost că am diversificat foarte mult. Deci, pe de o parte, creșterea vânzărilor, cifre e una, dar diversificarea, pentru că tu știi atunci când discutam despre cooperativă că vindeam în principal varză.
Varză.
Foarte dragă ne e varza, dar pentru varză nu te caută nimeni, că varză este peste tot. Adică trebuie să vii cu o ofertă cumva generoasă de legume, de ceea ce se cere pe piață. Oamenii au fost un pic, cum să zic, ei sunt mai rigizi din punctul ăsta de vedere. Poate că, nu știu, domnul Morar, îi place să facă conopidă și varză. Se pricepe foarte bine, cunoaște bolile, știe cum să facă, dacă apare o problemă o rezolvă rapid și așa mai departe. Ok, dar nici nu putem să-l obligăm pe de o parte să facă roșii șerii, că nu o să vreau, să zic că lasă-mă să fac ce vreau eu. Și atunci ei alți membrii în cooperativă care aduc diversitatea asta și atunci împreună avem o valoare mai bună. Acum, ca și valoare, eu zic că s-au întâmplat lucruri importante și din punct de vedere nefinanciar, să zic așa. Certificările sunt un plus valoare pe care le avem. Contractele pe care le avem de acum 2 ani când am început să lucrăm cu Lidl-ul este iar un aspect important și constituirea ca și grup de producători. Vom accesa fonduri europene, am primit ok-ul pe un proiect pentru grupuri de producători și asta o să ne aducă niște venituri substanțiale în următoarea perioadă. Așteptăm cu drag, în sfârșit nu o să mai fim așa săraci.
Ok, și practic în ce o să investiți banii respectivi? Ce modernizări? Dacă se poate spune.
Se poate, cum să nu se poate spune? Chiar mă amuză că ai făcut la Civitas acolo o planificare pe următorii 5 ani și eu aveam camioane deja și procesare și nu știu ce. Ei bine, asta o să facem. Avem, deci din planul ăla de 5 ani pe care l-am scris acolo atunci, avem deja camionul de 7,5 și ăla de 3,5. Eu știu că acolo scrisesem 2 camioane de 7,5, 2 de 3,5. Îmi dau seama că nu neapărat e nevoie, deci între timp s-au schimbat prioritățile, dar avem nevoie de o hală de depozitare a noastră, de un loc al nostru. O să l-am gândit așa cumva modular, pentru că acești bani europeni vor veni timp de 5 ani de zile. Oarecum. Și atunci mă gândesc că în primul an trebuie să investim în chestiunile urgente. Urgent este să ieșim din Agrotransilvania. Deja toată lumea știe de ce. E foarte scump să stai în Agrotransilvania, așa că o să ne căutăm alt cuibușor. Și mai departe, după depozitare, care va fi cumva modular făcută ca să poți să alipești altceva, eu mă gândesc la ambalare-procesare. Asta o să fie un plus valoare pentru noi. E nevoie, într-adevăr, de sume destul de mărișoare să faci lucrul ăsta, dar să avem un spațiu dedicat pentru ambalare, cu tot circuitul corespunzător, să putem să facem la caserolă, la, nu știu, la cutiuțe, la pungulițe, la ce se poate face, și procesare. Deci, eu visez și am nebunit și pe oameni cu asta, să facem, în primul rând, murăturile astea vidate, tot ce e conopidă, ardei, varză, bineînțeles, ne scăpăm de o grămadă de varză pe, cu ocazia asta. Și mai departe vreau să facem zacuscă și vinete cu rețete tradiționale de aici, din zona noastră. Deja gândite, deja văd borcanul de vinete prăjite la borcan așa, fără maioneză, numai așa omul să-i pună maioneză sau să nu-i pună sau să facă ce vrea cu ele, dar să fie în borcanaj de sticlă, frumos, eco, bio, tot ce...
Hai, Anca, ce-mi faci? N-am mâncat nimic în dimineața asta încă.
Păi nici eu, numai cafea am băut-o. Zacuscă, avem niște rețete, are tanti Mărioara, niște rețete acolo în Apahida, o să ne ajute, o să facem o pastă de ardei, un ketchup, deci cu astea sunt viitorul cooperativei, eu așa mă gândesc. Plus că e musai, acum nu știu în ce măsură o să meargă mai departe, dar avem ceva inițiative și cu USAMV-ul din Cluj, să mergem pe ceva proiecte dintre astea mai degrabă pe cercetare. Noi de anul ăsta începem să lucrăm în solarii, în spațiu protejat cu prădători. Sună foarte dur și agresiv, dar vrem să renunțăm la folosirea de pesticide cât mai mult și să și avem marfă frumoasă, pentru că trebuie să înțeleagă lumea că oarecum, dacă vrei să nu folosești tratamente, marfa ta nu o să fie așa frumoasă. Și mi-e frică de faptul că consumatorii o să ajungă la rașă și zică, bă, ce urâte sunt astea, că nu sunt așa frumoase ca și alea de nu știu unde. Și vrem să fie, bineînțeles, și frumos, vrem să fie și gustos și sănătos. Și atunci o să apelăm la tot felul de capcane cu feromoni pentru, pentru dăunători. Și prădători naturali pe care o să-i băgăm în sere. Na, acolo sper să se dezvolte colaborarea cu USAMV-ul pe care am început, am demarat așa primii pași pe proiect cu domnul Mugurel Jitea de acolo și așteptăm cu nerăbdare. Pe de altă parte și Ancuța Vameșu de la Atelierul de Solidaritate ne-a luat pe un proiect cu USAMV-ul din București. Am făcut niște vizite la solarii din Spania, o să mergem și în Germania și de acolo tot felul de idei de astea năstrușnice care ne vin și o să le punem și noi în practică. Trebuie să ne punem în rândul lumii, cum se zice.
Deci, Anca, tu ai lăsat tot ce a fost mai bun la sfârșit. Am început așa ușor cu varza de pe câmp și acum ne spui că faci cercetare, inovare și ajungi pe piață cu noi produse. Te felicit pentru că...
Sper să ducem cât mai departe lucrurile astea, să le punem în practică cât mai frumos și să ajungem și la partea aia de bio, că ăsta e viitorul, să știi. Deci o să trebuiască să fie bio. Și ca să revin la partea de început, atunci când o să ajungem într-un stadiu bun, din toate punctele astea de vedere pe care ți le-am povestit acum, atunci cu siguranță o să facem și livrări la domiciliu. Și o să avem niște cutiuțe frumoase. Acum acolo o să apelăm la Camigui cu Food Waste Combat, cu ce ambalaje musai să folosim, să nu ne certe și așa mai departe. Și o să pregătim probabil atunci niște cutii, niște lădițe în care să fie și procesate, să fie și proaspete, să fie totul așa pentru familiile din Cluj foarte potrivit. O să fie fain, o să vezi.
Anca, eu cred că o să ai direct drone cu care să livreze acasă. O să bați Amazonul, da.
Și eu mă tem, Florine, că la toate chestiile astea mi-am imaginat drone, dar poate o să fiu eu aia care duc cutia, știi tu, că de multe ori rămâi că, na, până pornești o chestie, trebuie să pui mai multă muncă în ele. Eu mă pregătesc pentru faza aia în care eu sunt șofer, eu sunt la făcutul cutiei și eu sunt la livrare. Dar asta niciodată nu a fost...
O problemă.
O problemă, da.
Da, eu îți doresc să stai parte de toate acele linii automatizate care să vă ușureze munca și te felicit pentru tot ce faci acolo. Cum traversezi acum această perioadă de criză? Vreau să te mai întreb.
Cu multe necunoscute în față, mi-e frică, spun sincer. Nu este o piață stabilă, prețurile au scăzut, am muncit de ne-am rupt cioantele, cum se zice la Cluj. Și totuși suntem numai la menținere cumva. Adică am scăzut, dar am scăzut cam cu 3,11%, ca să fiu super precisă că îmi calculez așa lunar chestiile astea. Nu știu ce o să fie, știu că o să fim ok. Știu că o să fim ok, că întotdeauna am găsit soluții și oarecum gradul de încredere al producătorilor este mare și gradul meu de încredere în faptul că vom găsi împreună întotdeauna soluții. Mi-e frică pentru producători în general și pentru anii noștri din cooperativă, pentru că s-au scumpit inputurile, mâna de lucru, toate cele și avem nevoie ca prețurile să se mențină și să fie în regulă pentru noi. Mi-e frică și pentru ceilalți producători din restul țării, pentru că nu, eu, ce să zic, ne place, nu ne place să avem concurență, avem nevoie de concurență întotdeauna și aș vrea ca toți să fim ok, pentru că colaborăm, ne sunt dragi oamenii și trebuie să creștem sectorul ăsta neapărat. Sper să fie și ei în regulă și să treacă cu bine peste toate.
Eu fac un pariu că afacerea voastră va crește, pentru că
mulțumesc.
Apar multe turbulențe în lanțurile de aprovizionare generate de acest stres, această criză sanitară și mobilitatea oamenilor care a fost redusă aproape la zero. cu nu știu câte curse de avion, nu cred că își revine nicio agricultură a unui stat membru. Așa că probabil veți fi mai solicitați sau produsele voastre vor fi mai solicitate decât cele din import. Ceea ce nu poate decât să mă bucure, pentru că banii rămân aici și putem face dezvoltări în continuare pentru români și pentru oamenii de aici.
Da, într-adevăr, a fost o perioadă super tulbure și problemele astea din lanțul de aprovizionare uneori le-am rezolvat noi chiar și pentru alții. Că avem producători care fie au ambalat greșit și au fost trimiși de la platformă la noi ca să-și rezolve problema într-un spațiu adecvat, pentru alții a trebuit să livrăm, că n-au avut mașină de livrare, alte produse a trebuit să le căutăm, chiar dacă nu erau în portofoliu nostru, ca să suplinim niște lipsuri urgente înainte de sărbători. Am făcut de toate în perioada asta, am muncit oarecum ca să meargă lucrurile bine peste tot și pentru alții, nu numai pentru noi, și să nu se simtă pe piață turbulențele, atât cât am putut noi și de la nivelul nostru. Sperăm să fie totuși, să meargă totul lin pentru toată lumea de acum.
Da, sperăm și noi. Să știi că acum pe final mă regăsesc într-o mare încurcătură. Dacă ar fi să pun câteva cuvinte cheie, etichete pentru video ăsta pe YouTube sau pe cele 5-6 aplicații de podcast, aș avea o mare problemă, pentru că de la viziune, planificare strategică, cooperare, conlucrare, retaileri, produse locale, sunt foarte multe lucruri, inovație, cercetare, noi produse, fonduri europene, sunt o mulțime de cuvinte cheie pe care le-ai folosit și îmi dau seama cât de complexă e activitatea ta și a cooperativei, dar și ce mult bine le poate aduce românilor din zona asta țării pe care puteți să-i serviți cu produsele locale.
Mine cuvântul cheie, dacă îmi permiți, întotdeauna familie. Ăsta e cuvântul cheie care ne caracterizează peste tot. Și atunci când ne raportăm la alți producători, cât și la cooperativa noastră, membrii între ei, noi cu consumatorii, prefer să folosesc cuvântul ăsta, încercăm să dezvoltăm relații de acest fel.
Ok, am să-l folosesc primul atunci în lista de cuvinte cheie. Anca, îți mulțumesc mult pentru discuția și cred că învățătura. Mulțumesc, învățătura care ne-ai dat-o ne-a arătat cum pot și românii să facă o treabă bună. Și nu orice fel de treabă, una care are legătură cu o chestie esențială, cu alimentația sănătoasă și naturală.
Eu te felicit și pe tine pentru toate materialele astea pe care le pui la dispoziție tuturor și da, uite, noi am ajuns acolo unde am ajuns pentru că, știi, am fost susținuți oarecum de oameni care gândeau strategic, oameni care n-au lăsat în voia sorții. Noi am avut un pic de training, să zic un pic, am avut traininguri întotdeauna, ne-am educat, am folosit tot ceea ce ne-au învățat alții și uite-te că se poate, da? Trebuie să faci uz de lucrurile astea ca să reușești și să poți merge mai departe.
Îți mulțumesc că spui asta, într-adevăr. Coachii, trainerii, consultanții nu pot decât să dea o direcție sau să arate calea, dar munca e a ta, a managerului, a antreprenorului, acolo unde tu funcționezi. Și eu fac lucrurile astea cu drag, pentru că aici îmi trăiesc valorile. Cred în sustenabilitate și cred foarte tare în companiile românești, de asta am decis să construiesc o comunitate de 500 de companii care să se sprijine reciproc, dar bazat pe grija asta, pentru calitate și pentru inovație.
Numai așa se poate.
Da. Anca, îți mulțumesc tare mult pentru discuție, spor la treabă și să ne reauzim curând cu noutăți.
Numai bine, sănătate tuturor și să aveți grijă să fim cu toții bine.
Pe curând! Pa. Urmăriți-ne în continuare pe vision12.ro, pagina de Facebook Vision12, pe YouTube și principalele aplicații de podcast.